Johani wo ranga xipimo xa vumune.
Varandzekaku, munga kholwi mimoya yonke. Kani leswi hlolani a mimoya mutiva loko yi huma ka nungungulu. Hakuva a vaprofeti vanyingi va maunwa va la suga fenemete laha tikweni. Mutativa a moya wa nungungulu hi lexi. Yonkhelele mimoya leyi wulaku leswaku Jesu Kristu i tile nyameni bya nungungulu. Kani leswi a mimoya yonke leyi yi nga vhumeliku a kuta ka Jesu nyameni a hi ya nungungulu. Hi wona moya wa mukaneti wa Kristu, lowu mu zwileku ku nga lowata. Makunu wulaha tikweni ni leswi. Vana vanga, n'wina mu va nungungulu, mu hlulile a vaprofeti va maunwa. Hakuva loyi a nga ka n'wina ngwahombe a ku hundza loyi a nga laha tikweni. Vona mbatiko hikwalaho va wulawula hi bya tiko ni tiko gi va yingisa. Hina hi vana va nungungulu. Loya a tivaku nungungulu wa hi ingisa, loya a nga hiko wa nungungulu a nga hi ingisi. Hi kota yaleswo ha wu tiva a moya wa swinene ni moya wa maunwa. Va rhandzekaku, a hi rhandzaneni, hakuva a lirhandzo li ta hi ka nungungulu. Ni wihi loyi a nga ni lirhandzo i belekilwe hi nungungulu wa mutiva nungungulu. Loyi a nga rhandziko a nga mutivi nungungulu, hakuva nungungulu li rhandzo. A ku hi rhandza ka nungungulu ku onekelisilwe hi leswi. Nungungulu i rhumele a n'wana wakwe a belekilweko yeche a ta laha misaveni, kasi hina hi fela ku hanya ha yena. A li rhandzo hi leli, a hi leswaku hina hi mu rhandzile nungungulu. Kani leswi hi yena a hi rhandzileko, a rhumela n'wana wakwe a ku va ndziho wa swionho swa hina. Va rhandzekaku, loko nungungulu a hi rhandzisile leswo, hi nawe hi fanele ku rhandzana. A ku na munhu a wonileku nungungulu ni siku ni gin'we. Loko hi rhandzana nungungulu i tshamile ka hina, ni li rhandzo lakwe li mbelelisilwe ka hina. Leswi hi tivaka ha zona leswaku hi tshama ka yena na yena i tshama ka hina. Hi loko a hi nyikile a moya wakwe, hina hi swi wonile hi maha wu kustumunyu leswaku Dadani i rhumile a n'wana a ku ta maha muhanyisi wa tiko. Kani hi wihi a vhumelako leswaku Jesu i n'wana wa nungungulu? Nungungulu i tshama ka yena, na yena wo i tshama ka nungungulu. Hina halitiva, hi kholilwe ka lirhandzo leli nungungulu a hi rhandzileko halona. Nungungulu lirhandzo, ni loyi a tshamako lirhandzweni i tshama ka nungungulu, ni nungungulu i tshama ka yena. A lirhandzo li mbelelisilwe xikarhi ka hina. Loko hihi ni ku tiya hi tlhelo ga siku ga ku lamula, hakuva kota leswi yena a nga zona, hinawo hi zwaleswo tikweni leki. A ku na ku chava lirhandzweni, kani leswi a lirhandzo leli limbeleleko li hlongola ku chava. A ku chava ku longoloka ni ku tsayiswa. Ni loko munhu a chava a nga mbeleliswangi lirhandzweni. Hina ha rhandza, hakuva yena i lo rhanga a hi rhandza. Loko munhu a wula a ku, ndza mu rhandza nungungulu na a venga makabyi wakwe, wa hemba. Hakuva loyi a nga rhandziku makabyi wakwe, loyi a mu wonaku, a nga byi koti ku rhandza nungungulu loyi a nga mu woniko. A ku leletela loku hi nyikilweko hi yena hi loku ku ngengalo. Loyi a rhandzaku nungungulu, a rhandzi ni makabye wakwe kambe.